Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Earth News Radio, αφού μια υποχρέωση δεν επιτρέπει στον Χρήστο Μιχαηλίδη να είναι σήμερα κοντά μας και κοντά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 μόλις τις τελευταίες ειδήσεις, εξελίξεις, καθώς και με πρόσωπα που θα μιλήσουν για την επικαιρότητα. Να πούμε εντάχει ότι σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση ρίχνει το χαρτί της οικονομίας στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης με τελευταία εξέλιξη τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Μια ρύθμιση που όπως λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο με αναδρομικότητα η οποία πράγματι δίνει ανάσες σε χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί κερδισμένοι αλλά και χαμένοι, όπως για παράδειγμα αυτοί που έχουν αποπληρώσει, που αποπλήρωσαν το δάνειό τους. Τώρα, στην αντιπολίτευση η μάχη γίνεται στο χώρο κυρίως της κέντρο αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει πρόσωπα και όργανα για την Ελλάς, πρόσωπα νέα αλλά και πιο παλιά. Προσπαθεί να μην δίνει το στίγμα, να μην θυμίζει τόσο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και στην Σκιώδη ανακοίνωσε πολλά νέα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης, πως αλήθεια μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης, με τα δημοσκοπικά όμως ποσοστά του να πέφτουν ακόμα και στο 0,5%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν εγκαταλείπει τη μάχη της δεύτερης θέσης και ζητάει την βοήθεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ που τα λέμε, όλοι, σχεδόν όλοι, τον διεκδικούν. Άλλος διεκδικεί τις προτάσεις του, άλλος το στυλ του, τον μιμείται, άλλος τις ατάκες του. Και αυτό είναι ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αν πράγματι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου στην πολιτική μας ζωή, τότε αυτό σημαίνει πολλά. Στην παγκόσμια πηξίδα ψάχνουμε την ειρήνη χωρίς διόδια, ενώ το εκρεμές στην Ευρώπη κινείται δεξιά και μάλιστα θα λέγαμε περισσότερο από δεξιά. Σε μια εποχή που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλος φόβος, συνήθως τον φόβο τον θερίζει ευκολότερα ποιος άλλος η ριζοσπαστική δεξιά, με τη συνταγή της τιμωρίας των κακών και την επικράτηση, λέμε τώρα, των καλών. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε, θα πάμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στα μικρόφωνα του Earth News Radio, ο Θάνος Ιαφάκας. Και όμως δεν είναι όλα σκόνη στον άνεμο. Πάμε σιγά σιγά στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο κύριος Σταύρος Μπένος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Σιαφάκα.
Δεν είναι σκόνη στον άνεμο. Και αν ήταν, θα είχαμε ξεχάσει όλοι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ τώρα είμαστε εδώ για να τον θυμηθούμε και να ρωτήσω εγώ πολιτικά, γιατί 30 χρόνια μετά Ανδρέας Παπανδρέου, ακόμα και η πολιτική του αντίπαλη αναφέρονται σε αυτόν. Να προλογίσω μάλλον ότι υπήρξατε συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου ως υφυπουργός πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά ξέρετε, η πιο δυναμική περίοδος των σχέσεών μας ήταν όταν ήμουν δήμαρχος.
Α, μάλιστα, ωραία.
Γιατί ήμουν, ναι, είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Τη δεκαετία του 80, πολλές μεταρρυθμίσεις πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτας. Πολλές. Και είχαμε απευθείας επαφή με τον πρόεδρο τότε και με τρεις πολύ χαρισματικούς και εμβληματικούς υπουργούς. Ναι. Τους τρεις υπουργούς της αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι. Γιώργος Γεννηματάς, υπουργός εσωτερικών. Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού. Αντώνης Τρίτσης, υπουργός περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις πολιτικές μιλεύτηκαν, ξέρετε, στο Δήμο Καλαμάτας. Οι τρεις αυτές μεγάλες πολιτικές. Όχι σε επίπεδο τοπικό, μέσω του Δήμου Καλαμάτας έγιναν εθνικές πολιτικές. Ναι. Δηλαδή δοκίμαζα όλα τα καινούργια πράγματα που είχαμε προετοιμάσει ήδη από την περίοδο της αντιπολίτευσης, όπου γινόταν μια απίστευτη δουλειά. Ξέρετε το ότι υπήρχε ενθουσιασμός, ελπίδα, πίστη. Έτσι, δουλεύαμε με πολύ μεγάλες, έτσι, μέσα μας, με μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλες ελπίδες. Όλοι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτα, ξέρετε, όλοι.
Ξέρετε, απαντήσατε, έστω και χωρίς να το θέλετε, σε πολλά από τα ερωτήματα που είχα σκοπό στην πορεία να σας θέσω. Μιλήσατε για πίστη, μιλήσατε για ελπίδα, αλλά το ερώτημα εγώ θα το κάνω. Γιατί 30 χρόνια μετά ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας ζωής διεκδικεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, προσπαθεί να τον μιμηθεί, χρησιμοποιεί φράσεις του, υιοθετεί κοινωνικά μέτρα που είχε λάβει ο Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, π.χ. τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Η ιστορία γράφεται με πολλούς τρόπους και έχει και κάποιες στιγμές που εκείνοι που πρωταγωνιστούν είναι τα πρόσωπα. Άλλοτε είναι οι συλλογικότητες, άλλοτε είναι οι συγκυρίες. Τέτοιες στιγμές, αν εξαιρέσουμε τον κύκλο της τον επαναστατικό μέχρι τον Καποδίστρια, ζήσαμε 4 φορές στην πατρίδα μας. Και τις οποίες επικαλούμαστε και όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος, όσο γίνεται πιο επίμονες και επιδραστικές. Μιλά, αναφέρομαι στον Χαριλάο Τρικούπη, αναφέρομαι στον Ελευθέρω Βενιζέλο, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Μάλιστα, στη μεταπολίτευση είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αν τον καταλύνουμε στον χρόνο, είχαμε δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες που έδωσαν πάρα πολλά στη χώρα. Όπως δηλαδή τη συνέβη ταυτότητα, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ξέρετε, η μιζέρια της καθημερινότητας μας κάνει πολλές φορές και εμάς μίζερους. Χάνουμε δηλαδή όχι τη γενναιοδορία μας, την απλή ανάγνωση της κίνησης της ιστορίας. Αυτή η πολιτική θα είναι πάντα στην επιφάνεια. Και μάλιστα όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θα ενδυναμώνεται.
Ναι, αλλά ότι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα, σημαίνει πολλά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως ναι, βεβαίως ναι. Πάντα έχεις ένα πρότυπο, το οποίο πρότυπο μέσα στον χρόνο παίρνει άλλη μορφή. Αρκεί να έχουμε την αξία να. Γιατί για να μπορέσει να το δώσει άλλη μορφή, πρέπει να αναχθεί σε εκείνο το επίπεδο. Το ποιοτικό, το αισθητικό, το φιλοσοφικό. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ήταν μόνο πολιτικοί. Είχαν ένα απίστευτο πνευματικό βάθος. Είχαν ένα απίστευτο πολιτικό ένστικτο. Όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν για να υπάρξουν μεγάλες στιγμές σε μια χώρα. Και τώρα νομίζω αυτό που σας λέω, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρετε, διαβάζω επίμενα ιστορία. Ναι. Έχουν καταρρεύσει πολλοί μύθοι που είχα μέσα μου. Ναι. Και είναι πολύ απλές οι απαντήσεις που καλούμε να σας δώσω. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι διαμόρφωναν στην ουσία την νεότερη Ελλάδα μέχρι το σήμερα. Και γι' αυτό θα τους επικαλούμαστε συνέχεια.
Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση, πριν από χρόνια είχα πάει έτσι σε ένα σπίτι, έκανα μια έρευνα. Και είχα πάει σε ένα σπίτι περιφέρειας, στο εικονοστάσι είδα τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και ακριβώς από πίσω την εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό το πράγμα.
Μη σας κάνει, είχε αποκτήσει πραγματικά τέτοια διάσταση θρησκευτικής, καταφυγής και αφοσίωσης. Ήταν και βλέπετε είχε ένα μαγικό τρόπο που δεν είχε ο Καραμαλής επικοινωνίας με τον κόσμο, έτσι.
Ναι.
Ήταν δηλαδή η σχέση του με τον κόσμο, ήταν κάτι απίστευτο, κάτι μαγικό πραγματικά.
Και με τον μπαλκόνι το είχε αυτό.
Εννοείται.
Θυμάμαι σε μια συγκέντρωση, είχε τελειώσει την ομιλία του, εδώ στην Αθήνα είχε ολοκληρώσει την ομιλία του Και ο κόσμος του έλεγε να συνεχίσει, να βρίσκεται στο μπαλκόνι, και στο τέλος ο Παπανδρέου λέει, τελικά λέει, εμείς οι δύο δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ. Θέλω να ρωτήσω όμως τον αντίποδα, να πάμε στον αντίποδα. Υπάρχουν και εκείνοι που προσεγγίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια άλλη διάθεση, ως την απαρχή του λαϊκισμού, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Είχε τέτοια στοιχεία κατά την άποψή σας ο Ανδρέας Παπανδρέου?
Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πολύ απλά και για τις μεγάλες. Θα σας πω εναλλακτικά πράγματα που δεν ακούγονται συνήθως δημόσια. Τη δική μου εποχή. Καταρχήν, στην καλή του πλευρά, πώς λέμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι αποκατέστησε τη δημοκρατία και μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πράγματα πια ευανάγνωστα για όλους. Για τον Ανδρέα, ποικίλουν οι τοποθετήσεις. Άλλοι μιλούν για το κοινωνικό κράτος, άλλοι μιλούν για την δημοκρατία. Εγώ θα ζω στη δική μου εποχή. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η χώρα μας ξαναέγινε πολιστική χώρα που αγκάλιασε όλα τα παιδιά της, όλους τους πολίτες τους. Όλοι είχαν ρόλο και λόγο. Αυτό είναι το μεγάλο του. Η μεγάλη στιγμή.
Ναι, ότι ένωσε τα δύο τμήματα της κοινωνίας.
Ακριβώς. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Εγώ ζούσα, ζούσα στην πιο
διχασμένη. Ήταν διχασμένο πόλη. Μέχρι εκείνη
εγώ
την εποχή.
Έζησα στην πιο διχασμένη πόλη της πατρίδας μας. Γιατί είχε γίνει το τελευταίο επεισόδιο. Μετά την κατοχή στο Μελιγαλά, το γνωστό που είναι και σύμβολο της ακροδεξιάς.
Ναι.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή, η Καλαμάτα πόσο διχασμένη. Και όταν με ρωτάνε και μου λένε για τα δίθεν ανταγραφήματά μου, εγώ ξέρετε, όταν αυτό κρίνομαι και αυτοσυγκρίνομαι με την πορεία μου, έχω να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά ότι αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι ένωσα την πόλη μου. Και για να την ενώσω, βοηθήθηκα πάρα πολύ από τη φιλοσοφία του Πασόκ του τότε και του Ανδρέα Παπανδρέου.
Εκείνης εποχής, okay, αλλά αυτό το κανένας θεσμός, μόνο ο λαός, είχε κάνει αίσθηση τότε που είχε πει. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η απαρχή ενός λαϊκισμού, ο οποίος στη συνέχεια πότισε την ελληνική κοινωνία, το πιστεύετε?
Κοιτάξτε, με μεγάλη απλότητα μιλάμε για τον λαϊκισμό. Εγώ έχω μελετήσει τον λαϊκισμό, γιατί με απασχόλησε το θέμα για λόγους υπαρξιακούς. Δηλαδή, αναρωτιόμουν γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω και τις πλευρές που μας έχουν βασανίσει πολλούς που δουλέψαμε εκείνη την περίοδο. Να πω και κάτι για να συμπληρώσω το πριν όμως, θα μου επιτρέψετε. Να πω ότι το επακόλουθο αυτής της ενότητας της χώρας και της πολύ δυναμικής αναδιανομής του πλούτου που έγινε την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τη μεσαία τάξη της χώρας μας.
Mm-hmm.
Μεγάλο επίτευγμα, κύριε Σιαφάκα, γιατί όλες οι κρίσεις μετά μπορούσαν να απορροφηθούν, επειδή η χώρα δεν είχε μεσαία τάξη πριν. Και πάμε τώρα σε αυτό.
Αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα. Το πώς έχτισε αυτή τη μεσαία τάξη
ναι,
ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Αλλά δεν έχει μελετή τη βλέπετε τη χώρα
γιατί
δεν έχουμε δει σε αυτό διεισδύσει.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως, γιατί πολλοί λένε ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια χάρτινη μεσαία τάξη. Αλλά είναι μια τεράστια η κουβέντα.
Σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Είναι τόσο γρήγορα που αισθητικά πιο πολύ δεν μπόρεσαν οι πολίτες να κατακτήσουν με μια ισορροπία και μια αυτοπεποίθηση στο νέο του ρόλο.
Θέλω
για
να
αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν τα πιο πολύ αισθητικής φύσεως. Όχι οικονομικής, κοινωνικής.
Και αισθητικής και θέματα πολιτισμού, που και εκεί υπάρχουν διάφορες.
Γι' αυτό αναφέρομαι. Πολιτισμικό πρότυπο αναφέρομαι και μιλάω για αυτό.
Εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Θέλω να κλείσετε.
Τώρα για τον λαϊκισμό που μου
θέλω λέγατε. Να κλείσετε με αυτό το κεφάλαιο για να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την Εύβοια. Δεν θέλω να το περάσω έτσι, να μην υπάρξει ερώτημα για την Εύβοια.
Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα για υπαρξιακούς λόγους. Γιατί υπήρξαν πολύ μεγάλη αθότητα, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι μια θεωρία νέο-μαρξιστική. Δεν είναι μια δεξιά θεωρία ή μια απλή αριστερή θεωρία. Ο μεγάλος φιλόσοφος Ερνέστο Λακλάου, που τον διατύπωσε, ήταν αριστερός μαρξιστής, Αργεντίνος. Και ξέρετε, χρησιμοποίησε δύο πρότυπα για να την εδραιώσει. Τον Περόν και τον Ανδρέα. Έτσι. Δηλαδή, η προσέγγιση ήταν αυτού το κεφάλαιο. Πήρε το κεφάλαιο μετά την παγκοσμιοποίηση το δίδυμο Ρίγκαν-Θάτσερ. Έπρεπε κάτι να γίνει για τους. Ο μαρξισμός έπρεπε πια να ισχύει και να δίνει απαντήσεις. Ο κλασικός μαρξισμός. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνενωθούν οι μάζες. Έπρεπε να βρεθούν συνθήματα τα οποία θα συνενώνουν τον απλό κόσμο. Κύριε Σιαφάκα, ποιο ήταν το μαγικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου τότε? Θυμάστε? Δηλαδή, ήταν αυτό το οποίο έχει επαναληφθεί πάρα πολύ.
Ο λαός στην εξουσία, πιο δεν ξέρω πιο απ' όλα, ποιο λέτε?
Οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
Ναι, οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
Ο καθένας έβλεπε τη φωτογραφία του σε αυτό. Αλλά αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο πέρα,
ναι.
Επειδή είναι εμένα κάτι με απασχολεί δεκαετίες τώρα, αυτό που δεν έχει προσέξει το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ο Ανδρέας, εγώ μέσα μου είμαι θυμωμένος μαζί του, γιατί αυτό μπορούσε να το λύσει. Να ξέρετε, το ισχυρίζουμε δεκαετίες τώρα. Δεν έχω καταφέρει να δικαιωθώ, παρά το γεγονός ότι έχω δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο μεγάλος ασθενής της πατρίδας μας είναι το κράτος.
Ναι, πόσες φορές το έχουμε συζητήσει
κράτος,
και μαζί.
Το κράτος. Είναι, γιατί η πατρίδα μας υπερκαταναλώνεται με την οικονομία. Είναι ασύλληπτο το τι γράφεται και τι λέγεται.
Κύριε Μπένο, πρέπει να κλείσω. Δυστυχώς θέλω να μου πείτε για την Εύβοια πώς προχωράει αυτό το project, πώς προχώρησε, τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί.
Το διαδίκτυο είναι η Εύβοια και έκανα κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω σε όλη τη δημόσια ζωή. Είναι το πανόραμα της Βόρειας Εύβοιας και όλα τα έργα με καθημερινή λογοδοσία. Προχωράει σε βάθος 30 ετίας, ήσυχα, απλά και με έναν τρόπο πραγματικά οραματικό.
Δεν αισθάνεστε ότι υπάρχουν κολλησιεργίες, καθυστερήσεις, προβλήματα?
Κάθε μέρα το αισθάνομαι.
Τρικλοποδιές.
Δεν κλονίζομαι όμως, αυτό λέω. Είμαι πολύ ανθεκτικός αυτό. Το ξέρω. Το ξέρω. Υπάρχουν καθυστερήσεις, τρικλοποδιές και πολλά άλλα πράγματα που πολλά από αυτά δεν δημοσιεύονται κιόλας. Δεν πρέπει να το δημοσιεύει, γιατί εκεί ο σκοπός είναι εθνικός και μετράει το αποτέλεσμα εν τέλει. Σας καλώ να το δείτε, το Εύβοια μετά και τους πολίτες που μας ακούν. Για να δούμε πραγματικά πώς κινείται το πρόγραμμα και πώς καθημερινά οι πολίτες ενημερώνονται για το κάθε τι που συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια και σε λίγο και στον Εύρο, ξέρετε.
Ναι.
Θα γίνει αντίστοιχο πανόραμα.
Την εποπτεία πάλι εσείς?
Ναι, βεβαίως. Μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, που έχει και τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ανακοινώσεων.
Άρα το στοίχημα αυτό κερδίζεται, πιστεύετε?
Βεβαίως, ναι. Και κερδίζεται γιατί έχει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο το παρακολουθούμε καθημερινά και υλοποιείται βήμα-βήμα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπένο.
Και εγώ για την ωραία φιλοξενία.
Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός, συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, έχει αναλάβει αυτό το project για την Εύβοια που μας είπε ότι πηγαίνει καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο, η Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Και διαβάζω, η ερώτηση της ημέρας είναι αυτή. Αν ρώτησαν τον Μέση αν σκοπεύει να παίξει και στο Μουντιάλ του 2030 στα 43 του. Δεν είπε όχι, δεν είπε ναι, είπε ένα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό, είπε ο Μέση. Φανταστείτε τώρα να δούμε ξανά τον Μέση και τον Ρονάλντο να παίζουν στο Μουντιάλ του 2030. Μιλάμε για το 7ο Μουντιάλ. Και για όσους έχουμε παρακολουθήσει ποδόσφαιρο ή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, είναι όντως και δημιουργεί και ένα, πώς να το πω, μια συγκίνηση όλο αυτό. Να βλέπεις ανθρώπους που τους έβλεπες και πιο νέος, με τις συγκινήσεις εκείνης της νεότητας, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν και μάλιστα με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη, και όχι μόνο να συνεχίζουν, αλλά πραγματικά να έχουν καταπλήξει πραγματικά την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Τώρα, στα πιο πολιτικά, τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο νωρίτερα, έχουμε καινούργια δημοσκόπηση της Real Polls. Στο 28,3% η Νέα Δημοκρατία είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών, στο 21,4% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,9% η κυρία Καριστιανού και στο 9,9% το ΠΑΣΟΚ. Συμπιέζεται πολύ το ΠΑΣΟΚ, ίσως και αυτή η αμφισημία, αυτές οι συζητήσεις για το να πάμε με την Ελλάς, να μην πάμε με την Ελλάς και να συνεργαστούμε, η οποία συζήτηση έγινε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί η Ελλάς δεν έδωσε πράσινο φως, στίγμα πάνω στην κατεύθυνση αυτή, να δημιούργησαν όλο αυτό το μπλοκάρισμα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια και τα στελέχη του θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξεμπλοκάρει όταν θα κάτσει ο Κουρνιαχτός και τα πράγματα θα φανούν πιο καθαρά. Θα το δούμε, υπάρχει μια πίεση στο ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή, δεν είναι η ώρα, δεν είναι τις παρούσες, αλλά κάποια στιγμή θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Δεν είναι τη στιγμή. Δεν θα ήταν και σκόπιμο να το κάνει αυτή την ώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα των εκλογών, το ερώτημα αυτό δεν θα μπορέσει να το αποφύγει το ΠΑΣΟΚ. Το λέγαμε και νωρίτερα, τα διόδια της ειρήνης. Το Ιράν απειλεί ξανά με κλείσιμο του Ορμούζ, άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι. Δεν ξέρουμε αν κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση, με τα στενά να ανοιγοκλίνουν. Η εκεχηρία ούτως ή άλλως είναι εύθραυστη. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Πρεβελάκης, ο καθηγητής στην Σορβόνη, στο Παρίσι, για να μας μιλήσει για αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πάντα αλλάζει και θα αλλάζει. Αν λοιπόν, κύριε Πρεβελάκη, καλησπέρα, θέλουμε να εστιάσουμε στις σημερινές αλλαγές. Τι θα λέγατε, το κοινωνικό και πολιτικό εκκρεμές που κατευθύνεται?
Είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο μετάβασης προς κάποιο καινούριο σύστημα, κάποιο καινούριο διεθνές σύστημα. Βγαίνουμε από την ενοποίηση του κόσμου που την ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση και πηγαίνουμε προς μια πολυδιάσπαση με πολλούς πόλους, πολλούς αυτή τη στιγμή υποψήφιους πόλους, mm-hmm. οι οποίοι διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα επιβιώσει, ποιος θα αναδειχθεί, ποιος θα επικρατήσει και ποιες σφαίρες επιρροής θα έχει ο καθένας. Πώς δηλαδή θα μοιράσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια διαδικασία αβέβαιη, ρευστή και η οποία συνδυάζεται επίσης και με μια άλλη αλλαγή η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πόλεμος. Αυτό είναι το
πριν πάμε να αναλύσουμε τον τρόπο που γίνεται ο πόλεμος, θα πάμε στο Καλέτζι Αχαΐας, θα μου κάνετε αυτή τη χάρη, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Παρόν στις μεγάλες κατακτήσεις του τόπου μας. Παρόν στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Παρόν και στις αγωνίες των νεότερων γενεών που αναζητούν σήμερα απαντήσεις σε ένα κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, σε ένα κόσμο με ανισότητες και αβεβαιότητες. Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν όπως εμείς ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα υπηρετεί και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Για αυτά αγωνιζόμαστε μαζί με κάθε δημοκράτη πολίτη. Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί μοιάζει με κρίσταλο που διαθέτει πάρα πολλές όψεις. Η κάθε μία έχει τη δική της λάμψη. Από κάθε όψη αντανακλάται με διαφορετικό τρόπο το φως, αλλά και διαθλάται διαφορετικά. Αν θέλαμε όμως σήμερα όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ να συμπυκνώσουμε την πορεία του σε τρεις μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν ανάλυση, δράση και υπέρβαση.
Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη στο Καλέτζι, στην εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιώργο Πρεβελάκη, τον καθηγητή στην Σορβόνη, και με άξονα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στον πόλεμο, δεν το ξεχνάω αυτό που θέλατε να πείτε, αν λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες και έχουμε ουσιαστικά εστιάσει σε προσωπικότητες του παρελθόντος. Αν από τη σημερινή, ας πούμε, Ευρώπη λείπει η Θάτσερ, λείπει ο Μιτεράν, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί τους και με την ιδεολογία τους, ο Κολ, ο Μπερλιγκουέρ παλαιότερα, λέει το ότι επικαλούμαστε ήρωες μιας άλλης εποχής που εμφανίζονται στην σπηλιά του Πλάτωνα, κάτι σημαίνει αυτό για την εποχή μας?
Αναμφίβολα, κοιτάξτε, μας λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες στις δημοκρατικές κοινωνίες. Δυστυχώς, τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν ισχυρούς ηγέτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Πούτιν δεν είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Είναι ότι η δημοκρατία πάσχει και χάνει έδαφος απέναντι στον ολοκληρωτισμό. Δηλαδή αυτό που πάσχει είναι οι αξίες μας, αυτές τις αξίες που θέλουμε να κρατήσουμε, θέλουμε να συντηρήσουμε και για τις οποίες δεν έχουμε τις ισχυρές προσωπικότητες για να δώσουν τη μάχη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας, μιας εξέλιξης.
Μιας σύνδεσης της πολιτικής με τις αγορές ίσως.
Για μένα το πρόβλημα είναι θέμα παιδείας. Το πρόβλημα είναι ότι για να έχουμε ισχυρούς ηγέτες και δημοκρατικούς ηγέτες πρέπει να έχουμε και ένα σώμα που τους εκλέγει, το οποίο να μπορεί να σκεφτεί. Mm-hmm. Και για να μπορεί να σκεφτεί πρέπει να διαθέτει παιδεία. Έχουμε λοιπόν ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες τη διάβρωση της παιδείας. Μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές πρόοδους στην τεχνική παιδεία. Μπορεί να έχουμε πρόοδους, αυτό που λέμε τα skills. Αλλά έχει πάει πίσω η παιδεία, η οποία επιτρέπει στον κόσμο να κρίνει, να καταλάβει και να στηρίξει τις προσωπικότητες οι οποίες πραγματικά μπορούν να υπερασπίσουν αυτές τις αξίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Όμως και ο κόσμος μοιάζει πιεσμένος, δυσαρεστημένος, οικονομικά πιεσμένος. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κριτήριο της ψήφου του Ευρωπαίου πολίτη είναι το στοιχείο της πτώσης. Φοβάται μήπως εκπέσει από την εργασία του, από την οικογένειά του, μήπως χάσει τη δουλειά του, μήπως χάσει το μισθό του. Και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ανάγκη της ελπίδας και της ανάπτυξης, αλλά και ο φόβος της πτώσης, αυτός ο φόβος, ο διάχυτος φόβος, είναι πολύ σημαντικό νομίζω στοιχείο της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Μα έχουμε οι λαοί έχουν διαπαιδαγωγηθεί με το όραμα των υλικών αγαθών. Και βεβαίως όταν αυτά τα υλικά αγαθά γίνονται δυσπρόσιτα, εκεί υπάρχει απελπισία. Αλλά έχει ξεχάσει ο κόσμος τι είχαν περάσει οι παπατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και πώς αυτή, αν θέλετε, η υλική ευημερία φαινόταν σε αυτούς τους ανθρώπους τελείως δευτερεύουσα σε σχέση με τον πόλεμο, σε σχέση με τη βία, σε σχέση με τις καταστροφές, σε σχέση με τις απειλές για την εθνική ανεξαρτησία.
Ναι, αλλά εδώ είναι το στοιχείο της σύγκρουσης. Είναι τέτοια τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τα οποία σου προκαλούν το άγχος και μόνο στη σύγκριση κάποιων γεγονότων και πραγμάτων. Και εδώ υπάρχει και το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα των αξιών, το οποίο προφανώς συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά όταν είναι διάχυτες πλέον και καθαρές και διάφανες αυτές οι κοινωνικές ανισότητες, και η παιδεία πόσο να βοηθήσει, Έρμη?
Κοιτάξτε, τις ανισότητες μπορεί να τις δει κανείς σε διάφορες κλίμακες. Μπορεί να τις δει στην κλίμακα την εθνική, mm-hmm. που συγκρίνει κανείς το επίπεδό του με το επίπεδο κάποιου συμπολίτη του, αλλά μπορεί να τη δει κανείς και σε κλίμακα παγκόσμια.
Ναι.
Παλιότερα σκεφτόμαστε τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σκεφτόμασταν αυτούς που λέγαμε τους υπανάπτυκτους. Σκεφτόμαστε ποια είναι η σχέση η δική μας με αυτούς. Στα παιδικά μου χρόνια τα παιδάκια μαθαίνανε ότι δεν έπρεπε να αφήσουν το φαγητό τους στο πιάτο τους, γιατί έπρεπε να σκεφτούν ότι κάπου σε κάποια άλλη, ένα άλλο μέρος του κόσμου υπήρχαν παιδάκια τα οποία πεθαίναν από την πείνα. Πού έχουν πάει όλα αυτά? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει την κλίμακα. Για να έχουμε αίσθηση της κλίμακας, έχουμε ανάγκη από παιδεία.
Αυτός συνετέλει.
Η ζημιά έχει γίνει, έχει γίνει ζημιά. Έχει γίνει ζημιά από τη δεκαετία του 50. Έχει γίνει ζημιά από την εποχή κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι απόψεις οι αμερικανικές ότι θα πρέπει η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι αυταρχικό. Ότι από τη στιγμή που διαδόθηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα αλλά όχι υποχρεώσεις.
Ναι. Αυτές οι συνέπειες πληρώνουμε. Θα πρέπει να είναι αυταρχικό το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την κρίση σας.
Το σύστημα πρέπει να εισάγει την έννοια της πειθαρχίας.
Άλλο το ένα, άλλο
πρέπει
το
να
άλλο.
Κρατάει, ναι,
η πειθαρχία είναι άλλο και το αυταρχικό είναι άλλο.
Ναι. Ο όρος αντιαυταρχικό είναι προπαγανδιστικός όρος. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα αυταρχικό σύστημα, αλλά η λογική ότι έπρεπε να κατεδαφιστούν κάποια πλαίσια προωθήθηκε με την ιδέα ότι αυτά τα πλαίσια ήταν αυταρχικά. Δεν ήταν υποχρεωτικά αυταρχικά. Μπορεί να υπήρχε πράγματι σε ορισμένους τομείς και υπομονωμένες μορφές, μπορεί να υπήρχαν πρακτικές οι οποίες θα
δεν υπήρχαν
να διορθώ.
Ο νόμος 4.000 περί τετυμπογισμού, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και στην
ήταν,
Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, αυτά ήταν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ζούσαμε σε ένα αυταρχικό καθεστώς.
Νομίζω ότι το μέτρο είναι η απάντηση σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, που συζητάμε.
Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα προβλήματα που ζούμε σήμερα έχουν ρίζες βαθιές. Mm-hmm. Δεν είναι, και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Έχουν τοποθετηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γιατί η Ελλάδα ουσιαστικά εισήγε ιδέες και απόψεις οι οποίες αναπτυσσόντουσαν καταρχήν στην Αμερική και κατόπιν ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει υιοθετήσει ιδέες οι οποίες έχουν λειτουργήσει σαν ορολογιακές βόμβες. Δηλαδή την εποχή που μπαίνανε αυτές οι ιδέες, οι συνέπειες δεν τις βλέπαμε. Οι συνέπειες έρχονται αργότερα.
Άρα ζούμε τις συνέπειες εκείνων των αποφάσεων και των προσεγγίσεων.
Ζούμε τις συνέπειες αποφάσεων σε πάρα πολλούς τομείς, είτε αφορούν αυτές την παιδεία, είτε αφορούν τη δημόσια διοίκηση, αφορούν την υπευθυνότητα. Αυτές οι αποφάσεις έχουν τα αποτελέσματά τους.
Μάλιστα.
Καθώς αντικαθίστανται οι παλιές γενιές από τις νεότερες, γιατί όσο υπάρχουν οι παλιότερες γενιές οι οποίες είχαν διαπαιδαγωγηθεί με έναν άλλο τρόπο, κρατάγανε το σύστημα. Όσο υπήρχαν ακόμα ηγέτες και κοινό που είχε την παλιά παιδεία, το σύστημα μπορούσε να λειτουργεί, αλλά λίγο-λίγο αποσύρονται και έρχονται οι καινούργιες γενιές, οι οποίες είναι θύματα, δεν είναι, για να τους κατηγορήσουμε, είναι τα θύματα αποφάσεων που έχουν ληφθεί και που έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή και την πολιτική τους συμπεριφορά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι για να μην επιβάλλουμε κάποια πειθαρχία στους νέους, θα υποστούμε τώρα τον αυταρχισμό που θα μας έρθει απ' έξω. Ότι οι κοινωνίες μας δεν έχουν τα συστήματα τα απαραίτητα για να αμυνθούν και επομένως κινδυνεύουμε να έχουμε καταπίεση και προβλήματα τα οποία θα έρθουν επειδή κάποιοι άλλοι εφαρμόζουν έναν αυταρχισμό ο οποίος είναι επιθετικός.
Πολλά τα ζητήματα που ανοίξαμε, η βεντάλια είναι και κοινωνική και πολιτική που ανοίξατε. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά.
Νομίζω ότι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις.
Νομίζω και εγώ πως ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Ήταν ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης από τη Σορβόνη στο Παρίσι. Τον ευχαριστούμε. Εμείς να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο στις 7 η ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας, που είναι στις 10 η ώρα και θα είναι εδώ για να σας κρατήσουν συντροφιά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Hold me like you do, I'm so